Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Με μάτια από πάθη θα μπάω, τα λόγια σου σαν τα αστέρια φέρνουν στο βάθος δειλά, φωτίζουν το νέο μου σφάλμα, με ψάχνουνε στην ερημιά. Κάθε που μένω πίσω, τα κρίζει που βάζω στρατή, έφυγε να το περπατήσω. Πώς με ψάχνεις κι εσύ, και παίρνω μπροστά σου μια λέξη, τύρι με δάκρυα τροπή. Το πίνεις και μένα μου φέρνεις, της χάρη σου άγιο κρασί. Κάθε που μένω πίσω, τρέχω μακριά να κρυφτώ, αφήνομαι να κολυμπήσω μες στο πορφυρό ποταμό. Μακριά, και με στη φωτιά να ξυπνήσω στον δρόμο σου πάλι μπροστά.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 15, χωρία 1 και 2. Ο Κύριος έδωσε στο Μωυσή τις ακόλουθες εντολές για τους Ισραηλίτες. όταν θα μπείτε στη χώρα που θα σας δώσω να κατοικήσετε, θα προσφέρετε στον Κύριο θυσίες. Και συνέχεια, από το χωρίο 32 ως το 15ο χωρίο του 17ου κεφαλαίου. Ενώ οι Ισραηλίτες ήταν στην έρημο, βρήκαν κάποιον που μάζευε ξύλα μέρα Σάββατο. Εκείνοι που τον είδαν, τον έφεραν στο Μωυσή και στον Ααρών μπροστά σε όλη την κοινότητα. Τον φυλάκισαν όμως, γιατί δεν ήξεραν τι έπρεπε να του κάνουν. Τότε είπε ο Κύριος στο Μωυσή: «Ο άνθρωπος αυτός πρέπει εξάπαντος να πεθάνει. Να τον λιθοβολήσει όλη η κοινότητα έξω από το στρατόπεδο». Έτσι όλη η κοινότητα τον έβγαλε έξω από το στρατόπεδο και τον εκτέλεσε με λιθοβολισμό, όπως είχε διατάξει ο Κύριος το Μωυσή. Ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσή να πει στους Ισραηλίτες: «Θα φτιάξετε κρόσια στις άκρες των ρούχων σας και πάνω από το κάθε κρόσι θα δέσετε ένα γαλάζιο κορδόνι. Θα έχετε αυτά τα κρόσια για να τα βλέπετε και να θυμώστε όλες τις εντολές μου και να τις εκτελείτε. Έτσι δεν θα παρασύρεστε από τις επιθυμίες της καρδιάς και των ματιών σας και θα είστε άγιοι για το Θεό σας. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σας, που σας έβγαλα από την Αίγυπτο για να είμαι Θεός σας. Ναι, εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σας». Ο Κορέ, γιος του Ισάρ από τη Λεβιτική συγγένεια του Καάθ, μαζί με τον Δαθάν και τον Αβιρόμ, γιος του Ελιάβ, και με τον Ον, γιο του Πελέθ, και οι τρεις τους απόγονοι του Ρουβίν, επαναστάτησαν εναντίον του Μωυσή. Μαζί τους ήταν και 250 ονομαστοί άντρες από τους Ισραηλίτες, αρχηγοί της κοινότητας, εκπρόσωποι του λαού. Μαζεύτηκαν λοιπόν εναντίον του Μωυσή και του Ααρών και τους έλεγαν: «Αρκετά με σας. Όλα τα μέλη της κοινότητας είναι άγιοι και ανάμεσα σε όλους μας είναι ο Κύριος. Γιατί εσείς υψώνετε τον εαυτό σας παραπάνω από την κοινότητα του Κυρίου?» Όταν ο Μωυσής το άκουσε αυτό, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και είπε στον Κορέ και στην ομάδα του: «Αύριο το πρωί ο Κύριος θα μας δείξει ποιος ανήκει σε αυτόν και ποιος είναι άγιος, ώστε να του επιτρέπετε να τον πλησιάζει. Ο Κύριος θα διαλέξει σε ποιον θα επιτρέψει να τον πλησιάζει. Να τι να κάνετε. Θα πάρετε θυμιατήρια, ο Κορέ και όλη η ομάδα του. Αύριο βάλτε τους φωτιά και ρίξτε τους λιβάνι ενώπιον του Κυρίου. Όποιον διαλέξει ο Κύριος, αυτός θα είναι άγιος. Αρκετά με σας, Λεβίτες». Ο Μωυσής είπε επίσης στον Κορέ: «Ακούστε λοιπόν, Λεβίτες, μικρό πράγμα είναι για σας ότι ο Θεός του Ισραήλ σας ξεχώρισε από την Ισραηλική κοινότητα για να μπορείτε να τον πλησιάζετε, να εκτελείτε την υπηρεσία της σκηνής του και να υπηρετείτε ενώπιον της κοινότητας. Και αφού επέτρεψε σε σένα, Κορέ, και σε όλους τους άλλους Λεβίτες να τον πλησιάζετε, τώρα ζητάτε και την ιεροσύνη? Γι' αυτό ξεσηκωθήκατε εναντίον του Κυρίου εσύ και η ομάδα σου? Και ποιος είναι ο Ααρών για να παραπονιέστε εναντίον του?» Μετά ο Μωυσής έστειλε να καλέσουν τους γιους του Ελιάβ, Δαθάν και Αβιρόμ. Αυτοί όμως απάντησαν: «Δεν ερχόμαστε. Δεν φτάνει που μας έβγαλες από μια χώρα όπου έρεε γάλα και μέλι και να μας πεθάνεις στην έρημο? Είναι ανάγκη να μας κυβερνάς κιόλας σαν τύραννος? Δεν μας έφερες σε χώρα που ρέει μέλι και γάλα, ούτε μας έδωσες για ιδιοκτησία χωράφια και αμπέλια. Θέλεις να ρίξεις στάχτη στα μάτια αυτών των ανθρώπων? Δεν ερχόμαστε». Τότε ο Μωυσής οργίστηκε φοβερά και είπε στον Κύριο: «Μη δώσεις προσοχή στην προσφορά τους. Ούτε ένα γαϊδούρι δεν πήρα ποτέ από αυτούς και κανέναν τους δεν έβλαψα». Στη συνέχεια ο Μωυσής είπε στον Κορέ: «Εσύ και η ομάδα σου να παρουσιαστείτε αύριο ενώπιον του Κυρίου. Εσύ, αυτή και ο Ααρών. Να πάρετε καθένας το θυμιατήρι του. Να βάλετε μέσα λιβάνι και να τα φέρετε ενώπιον του Κυρίου. Πρέπει να είναι 250 θυμιατήρια. Εσύ και ο Ααρών θα πάρετε επίσης ο καθένας το θυμιατήρι του». Πήρα λοιπόν τα θυμιατήρια τους, έβαλαν μέσα φωτιά, έριξαν λιβάνι και στάθηκαν στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου μαζί με τον Μωυσή και τον Ααρών.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα στο πρόγραμμά μας. Μας έχει οδηγήσει στο κεφάλαιο 15 του βιβλίου των Αριθμών. Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε την κρίση του Θεού πάνω στο λαό Ισραήλ, την τιμωρία του Θεού, που για 40 χρόνια τώρα θα έπρεπε να γυρίζουν στην έρημο. Ενώ φτάσανε εκεί και ήταν έτοιμοι να μπουν στη γη της Επαγγελίας, παρόλα αυτά απιστήσανε και έτσι καταδικάζονται τώρα 40 ολόκληρα χρόνια αυτή η γενιά ολόκληρη να χαθεί μέσα στην έρημο και να μπουν μέσα τα παιδιά τους. Παρ' όλα αυτά, το επόμενο κεφάλαιο που διαβάζουμε τώρα, το κεφάλαιο 15, διαπιστώνουμε ότι μπορεί να καθυστέρησαν την ευλογία του Θεού η απιστία των ανθρώπων, αλλά δεν κατέστρεψαν το σκοπό του Θεού. Ο Θεός θα οδηγήσει το λαό Ισραήλ τελικά μετά από 40 χρόνια και πάλι να μπουν στη χώρα. Στο κεφάλαιο λοιπόν 15 έχουμε οδηγίες για τις θυσίες όταν θα μπουν μέσα στην γη της υπόσχεσης. Και πρώτα απ' όλα έχουμε τον νόμο για την προσφορά των θυσιών. Που βέβαια θα πρέπει να πούμε ξανά ότι όλες οι θυσίες παραπέμπουν στον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος έδωσε τη μία και μοναδική θυσία που μπορεί να μας καλύψει από κάθε αμαρτία. Όλες οι θυσίες της Παλιάς Διαθήκης απλώς προαναγγέλουν αυτή τη μεγάλη θυσία. Είναι ο Σταυρός του Χριστού το μόνο ικανό μέσο για να καλύψει τις αμαρτίες μας και σήμερα και πάντοτε. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στην παρουσία του Θεού χωρίς να περάσει μέσα από το απολυτρωτικό έργο και τη θυσία του Ιησού Χριστού. Μετά, παρακάτω, από το εδάφιο 22 μέχρι το εδάφιο 31 έχουμε οδηγίες για την εξηλαίωση των παραβάσεων εξαμελίας. Οι αμαρτίες εξαχνίας μας θυμίζουν ένα σύγχρονο θέμα. Υπάρχει πολλή συζήτηση σήμερα το αν οι ειδωλολάτρες που ποτέ δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο είναι πραγματικά χαμένοι. Λοιπόν, κατά το Λόγο του Θεού, δεν είναι χαμένοι επειδή έχουν άγνοια του Ευαγγελίου, είναι χαμένοι επειδή είναι αμαρτωλοί. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί και εξ ορισμού είμαστε μακριά από τον Θεό, καταδικασμένοι αν δεν γνωρίσουμε το έλεος του Θεού. Έτσι οι αμαρτίες, ακόμα και αυτές εξ αγνίας, απαιτούσαν μια προσφορά. Οι άνθρωποι είναι χαμένοι επειδή είναι αμαρτωλοί, είτε έχουν ακούσει το Ευαγγέλιο είτε όχι. Και πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει την ευκαιρία να ακούσει το Ευαγγέλιο και να πάρει μια απόφαση. Αλλά οι άνθρωποι είναι χαμένοι ήδη πριν να ακούσουν και πριν να απορρίψουν το Ευαγγέλιο, απλώς επειδή είναι αμαρτωλοί. Και ο Ιησούς Χριστός ήρθε να αναζητήσει και να σώσει τους χαμένους και τους αμαρτωλούς. Αυτή είναι η φυσική μας κατάσταση. Αλλά για αυτή την πεσμένη ανθρωπότητα, τη χαμένη ανθρωπότητα, ήρθε να λάμψει το Ευαγγέλιο και η αγάπη του Θεού που μας καλεί σε μια νέα κοινωνία με το Θεό εν Χριστώ Ιησού. Αργότερα, στο κεφάλαιο αυτό, διαβάζουμε ποια ήταν η παραβίαση του Σαββάτου και ποια ήταν η ποινή για την παράβαση του Σαββάτου. Βλέπουμε ότι υπήρχε η ποινή του θανάτου για την παράβαση του Σαββάτου. Και αυτό, φίλοι μου, θα πρέπει να μας υπενθυμίσει ότι θάνατος επιβαλότανε για κάθε παράβαση. Για κάθε παράβαση από τις 10 εντολές. Οποιαδήποτε από τις 10 εντολές παρέβαινε κάποιος, είχε αυτή τη τιμωρία τον θάνατο. Και αυτό μας βοηθεί να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα το γιατί πέθανε ο Ιησούς Χριστός στη δική μας θέση. Γιατί, φίλοι μου, όλοι είμαστε παραβάτες του δεκαλόγου και όλοι έπρεπε έτσι να κρυθούμε. Αλλά ο Χριστός ήρθε και πέθανε στη δική μας θέση για τη δική μας τη σωτηρία. Το κεφάλαιο καταλήγει με την εντολή για να βάλουν μπλε κρόσια στα ενδύματά τους. Τα μπλε βέβαια παραπέμπει στον ουρανό, είναι το χρώμα του ουρανού. Και πρέπει να θυμίζει ότι σαν λαός του Θεού έπρεπε να περπατούν σύμφωνα με τις δικές του εντολές κάτω εδώ στη γη. Και εμείς σήμερα, μεταφορικά βέβαια, πρέπει να έχουμε πάντοτε αυτά τα μπλε κρόσια που θα μας θυμίζουν ότι είμαστε παιδιά του Θεού, ξεχωρισμένοι από τον κόσμο και ότι πρέπει να ζούμε για τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Το κεφάλαιο 16 ξεκινάει με την ανταρσία των Κορέ. Ο Κορέ ήταν ένας πολύ ξεχωριστός Λεβίτης. Και αυτή είναι η πέμπτη φορά που βλέπουμε μουρμούρα, κυγκρίνια και επανάσταση μέσα στον λαό Ισραήλ. Αυτός λοιπόν επαναστατεί εναντίον του Μωυσή μαζί με τους τρεις απογόνους του Ρουβίν και 250 ξεχωριστοί άνδρες Ισραηλίτες αρχηγοί της κοινότητας, αντιπρόσωποι. Και μαζεύτηκαν εναντίον του Μωυσή και του Αρών και είπαν: «Αρκετά με σας. Όλα τα μέλη της κοινότητας είναι άγιοι, ανάμεσα σε όλους μας είναι ο Κύριος. Γιατί εσείς υψώνετε τον εαυτό σας παραπάνω από την κοινότητα του Κυρίου?» Μια φοβερή πρόκληση εναντίον του Μωυσή. Ίσως νομίζεις ότι τα κινήματα διαμαρτυρίας και οι πορείες είναι κάτι καινούριο. Λοιπόν, φίλε μου, όχι. Εδώ έχουμε ένα κίνημα διαμαρτυρίας κατά της αναγνωρισμένης εξουσίας. Οι άνδρες αυτοί διαμαρτύρονται. Τα δικαιώματά μας καταπατούνται. Οι ηγέτες μας κάνουν κατάχρηση στην εξουσία τους. Μας στερούν από πράγματα που δικαιούμαστε να έχουμε. Στην πραγματικότητα βέβαια, οι κατηγορίες αυτές δεν είναι αληθινές, είναι τελείως αβάσιμες. Ο Μωυσής δεν πήρε στα χέρια του μεγαλύτερη εξουσία από ό,τι έπρεπε. Αν πάμε πίσω στην ιστορία, θα δούμε ότι ήταν ο Θεός που τον κάλεσε και εκείνος αρνιότανε. Δεν αισθάνθηκε ικανός να οδηγήσει το λαό. Ακόμα και μετά την εκπαίδευση στην έρημο, πάλι δεν ήθελε αυτή την υπηρεσία. Ζήτησε για βοηθό του τον Ααρών. Ο Μωυσής εμφανίζεται πολύ πράος άνθρωπος μέσα σε σελίδες του Λόγου του Θεού. Αυτός δεν θέλησε να σταματήσει προφήτες που προφητεύανε και είπε «Μακάρι ολόκληρος ο λαός να προφήτευε». Δεν είχε ένα ίχνος ζήλιας πάνω του. Δεν ήταν σίγουρα αναμάρτητος, αλλά δεν ήταν ένοχος από κατάχρηση ζήλιας. Δεν είχε την εξουσία σφιχτά στα χέρια του να μην αφήνει τους άλλους. Ποιο ήταν το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή? Πιστεύω ότι το πρόβλημα ήταν η ζήλια του Κορέ. Το θέμα της ζήλιας είναι ένα θέμα φοβερό. Όλες οι εξουσίες δίνονται από το Θεό. Κανένας άνθρωπος δεν παίρνει την τιμή αυτή από μόνος του. Ο Θεός έδωσε τις θέσεις στο στρατόπεδο, είχε δώσει στους Λεβίτες συγκεκριμένη δουλειά και ο Μωυσής ήταν στη θέση και είχε την ευθύνη που ήθελε ο Θεός. Έτσι λοιπόν αυτή η ανταρσία ήταν στην πραγματικότητα ανταρσία κατά του Θεού. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε σήμερα μέσα στην Εκκλησία είναι ανταρσίες τέτοιου είδους, αμφισβητήσεις και άλλα προβλήματα που είναι ριζωμένα στη ζηλία, γιατί αυτός και όχι εγώ. Η Βίβλος μας καλεί να περπατούμε ταπεινά, με πνεύμα πράο, να έχουμε ταπεινοφροσύνη και να αναγνωρίζουμε τις εξουσίες που δίνονται από τον Θεό. Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 12, ο Απόστολος Παύλος περιγράφει την Εκκλησία σαν ένα σώμα, σαν ένα ανθρώπινο σώμα, που έχει πολλά μέλη αλλά είναι μία Εκκλησία. Όταν ο Θεός μας φέρει στη χάρη Του, μας τοποθετεί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Εκεί μας καλεί να λειτουργήσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, σύμφωνα με το χάρισμα που μας έχει δώσει. Πρέπει να το χρησιμοποιούμε το χάρισμα. Η δουλειά μας δεν είναι να προσπαθούμε να πάρουμε τη θέση ή τη δουλειά κάποιου άλλου, αλλά να καλύψουμε την υπηρεσία που έχει για μας ο Θεός. Είναι φοβερή η ματαιοδοξία που οδηγεί πολλούς ανθρώπους στο να θέλουν να φανούν μέσα στην Εκκλησία. Θέλω να σας θυμίσω ότι τα περισσότερα μέλη του σώματος δεν φαίνονται, είναι εσωτερικά. Έχουν λειτουργία πολύ ουσιαστική για την ζωή, αλλά παρόλα αυτά δεν φαίνονται. Το ίδιο είναι και για την Εκκλησία. Η ζήλια οθεί πολλούς ανθρώπους να δημιουργούν ταραχές μες στην Εκκλησία, χωρίς να το θέλουν ίσως. Και σμπρώχουν τους εαυτούς τους οι άνθρωποι αυτοί σε θέσεις εξουσίας. Οι άνθρωποι αυτοί επιχειρούν να σφετεριστούν ένα χάρισμα που δεν έχουν καθόλου. Δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη ικανότητα να κάνουν αυτό το συγκεκριμένο που επιχειρούν. Και ο Θεός ποτέ δεν τους κάλεσε να το κάνουν. Αυτό φυσικά έχει ολέθρη αποτελέσματα μέσα στην Εκκλησία. Ο Μωυσής, όταν η ηγετική του θέση αμφισβητείται, όταν υπάρχουν άνθρωποι που στασιάζουν εναντίον του, αρνούνται να παρουσιαστούν καν μπροστά του, αυτός δεν ρίχνει θυμωμένος κεραυνούς. Δεν χάνει την πραότητά του, αλλά πέφτει κατά πρόσωπο σε προσευχή. Αυτό είναι ένα δείγμα έσχατης λύπης και συντριβής για όλα αυτά που συμβαίνουν στο στρατόπεδο του Θεού. Και ξανά πάλι στο, όχι μόνο στο εδάφιο 4 και στο εδάφιο 22, ζητάει το έλεος και τη συγκατάβαση του Θεού. Ίσως αυτό να είναι ένα πράγμα που ανέδειξε ακόμα περισσότερο τον Μωυσή στην εκτίμηση του λαού και τον κατέδειξε σαν άξιο ηγέτη του. Φαίνεται το ότι τελικά οι αντίπαλοί του πέτυχαν ακριβώς το αντίθετο από εκείνο που επιδίωξαν. Προσπαθούσαν να φέρουν τη μείωσή του, αλλά είμαι σίγουρος ότι μέσα από αυτό το περιστατικό υψώθηκε ο Μωυσής μπροστά στα μάτια ολόκληρου του λαού. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό δίδαγμα εδώ για μας. Τι είσαι, πατέρας, μητέρα, ποιμένας, διάκονος, υπεύθυνος νεολαίας, δάσκαλος Κυριακού? Μη φανταστείς ότι με την πυγμή σου θα μπορέσεις να επιβληθείς. Αυτό δεν είναι το βασικό σου όπλο. Πριν και πάνω απ' όλα θα πρέπει να πέσεις μέχρι εδάφους. ταπεινά μπροστά στο Θεό, να αναθέσεις τα προβλήματα της ηγεσίας σου στον Κύριο. Και ο Κύριος θέλει φανερωθεί, όπως λέει το εδάφιο 5. Έχει τρόπους ο Θεός, που σκεπάζει τους αφιερωμένους ταπεινούς εργάτες του και ξεσκεπάζει τους τυχοδιώκτες, τους σκανδολοθύρες, παρήσακτους του έργου του. Όμως για να φανερώσει ο Κύριος τη δόξα του, χρειάζεται να κρυφτεί ο δούλος του, κάτω από του Κυρίου του την ενέργεια. Άρα γιατί το κάνουμε στη ζωή μας? Οι άνθρωποι αυτοί καντήγγυλαν τον Μωυσή, αγνώντας το γεγονός ότι αν είχαν ακολουθήσει την οδηγία του, ήδη θα βρισκόταν μέσα στη χώρα που έρεε γάλα και μέλι. Έτσι τελικά, κατά υπόδειξη του Μωυσή, έρχεται ο καθένας με το θυμιατήρι του μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου και εκεί εμφανίζεται η δόξα του Θεού. Μόλις εμφανίζεται ο Θεός, όλοι συνειδητοποιούν τη μεγάλη ανοησία που κάνανε και βάζουν φωνές «Θεέ, πηγή κάθε ζωής». Ένας αμαρτάνει και οργίζει εναντίον ολόκληρης της κοινότητας. Συνειδητοποίησαν ότι έφτασε η κρίση του Θεού. Και ο Κύριος δίνει οδηγίες στους υπολείπους να παραμερίσουν, να ξεχωρίσουν αυτούς τους ανθρώπους και ρίχνει τη φοβερή κρίση επάνω τους. Είναι φοβερό για έναν άνθρωπο ή για μια ομάδα ανθρώπων να παρακούει το Θεό και να δημιουργεί κλίκες που χωρίζουν τους ανθρώπους του Θεού. Ο Θεός πρέπει να αντιμετωπίσει αυτού του είδους την ανταρσία, πρέπει να την καταδικάσει. Και ο Θεός τους καταδίκασε με ένα φοβερό τρόπο. Χωρίσαν το λαό του Θεού και ο Θεός τους καταδικάζει με τον ίδιο τρόπο. Τους χωρίζει από το λαό του Θεού και χωρίζει τη γη στα δύο και τους κλείνει μέσα της. Και μας θυμίζει το περιστατικό αυτό, αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας, το 6ο κεφάλαιο και εδάφιο 7, μην έχετε ψευδεστήσεις. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό θα θερήσει. Ο Θεός καταδικάζει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ο άνθρωπος αμαρτάνει. Ένας φοβερός σεισμός άνοιξε τη γη κάτω από τα πόδια αυτών των ανθρώπων και η γη τους πήρε μέσα. Έγινε μια φοβερή βοή. Και οι άνθρωποι, οι Ισραηλίτες, άρχισαν να τρέχουν, φοβόμενοι και αυτού τους καταπιεί η γη. Και έπεσε φωτιά και κατέφεγε αυτούς 250 ανθρώπους που προσφέρανε στον Θεό με τέτοιο τρόπο το θυμίαμά τους. Τελικά ο Θεός δίνει οδηγίες στο Μωυσή αυτά τα θυμιατήρια των στασιαστών να τα σφυριλατήσουν, να τα κάνουν πλάκες και να επενδύσουν το θυσιαστήριο. Για να είναι μια υπενθύμηση στο λαό Ισραήλ ότι κανένας δεν μπορεί να προσφέρει θυμίαμα μπροστά στον Κύριο εκτός κι αν είναι στη γενεολογική γραμμή του Αρών, του ιερέα. Αυτοί οι άνθρωποι θέλανε κάτι περισσότερο από αυτό που τους έδωσε ο Θεός. Ήταν Λεβίτες, δηλαδή ήταν μέσα στη διακονία του ναού, αλλά θέλανε να κάνουν αυτό που έκανε ο Αρών και ο Μωυσής. Και μια φοβερή προειδοποίηση για μας. Να κοιτάζουμε θέσεις και να τάζουμε υψηλότερα πράγματα από αυτά που μας έχει θέσει ο Θεός. Δυστυχώς όμως, πολύ σύντομα ξέχασαν το μάθημα αυτό οι Ισραηλίτες και θα τους δούμε λίγο παρακάτω, στο τέλος του κεφαλαίου, για έκτη φορά ο λαός να δυσανασχετεί. Την επόμενη μέρα κιόλας, αφού είχαν σκεφτεί όλη τη νύχτα το τι συνέβηκε, ήρθαν και κατηγόρησαν τον Μωυσή και τον Αρών ότι δολοφόνησαν τους στασιαστές. Βέβαια δεν το έκανε ποτέ ο Μωυσής και ο Αρών, ο Θεός το έκανε. Αλλά προσέξτε, την ώρα που διαμαρτυρότανε εμφανίστηκε ξανά η δόξα του Κυρίου. Ο Θεός ετοιμάζεται να κρίνει αυτόν τον γκρινιάρη λαό. Αλλά ο ίδιος άνθρωπος για τον οποίον παραπονιούνται στέκεται ανάμεσα στο λαό και στο Θεό για να αποτρέψει την κρίση του Θεού επάνω τους. Ο άνθρωπος κατά τον οποίο στασίασαν αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτός που τους σώζει. Στέκεται ανάμεσα σε αυτούς και στο Θεό. Και τον ίδιο τρόπο, φίλοι μου, αυτός που η ανθρωπότητα σταύρωσε, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, είναι αυτός που σήμερα μας σώζει. Στέκεται ανάμεσα στον Θεό και στον αμαρτωλό και προσφέρει τη χάρη του Θεού σε μας, ενώ αυτός δέχτηκε την κρίση του Θεού για τις δικές μας αμαρτίες. Και αναρωτιέμαι αν έχουμε δεχθεί και αν έχουμε εκτιμήσει τη μεγάλη προσφορά του Ιησού Χριστού για τη δική μας τη ζωή. Τα δύο τελευταία περιστατικά τα ανέφερα ως το τέλος του κεφαλαίου 16. Και πράγματι στη μετάφραση του Βάμβα έχουν αυτή την αρρύθμιση. Στην καινούργια όμως μετάφραση της Βλυκής Εταιρείας ανήκουν στο 17ο κεφάλαιο. Τα πρώτα πέντε εδάφια του 17ου κεφαλαίου είναι η διαταγή του Κυρίου, τα θυμιατήρια να τα κάνουν πλάκες και να τα βάλουν μέσα στην κυβωτότητα του μαρτυρίου, και μετά από το 6ο εδάφιο και μετά μέχρι το εδάφιο 15 είναι η έκτη φορά που ο λαός δυσανασχετεί και πως ο Αρών και ο Μωυσής μπαίνουν ανάμεσα στο λαό για να μην τους κρίνει ο Θεός. Τόσο πολύ είχε θυμώσει ο Θεός με την κρίνια αυτή του λαού Ισραήλ, που όταν ο Μωυσής και ο Αρών πλησίασε μπροστά στη σκηνή, ο Κύριος είπε «Φύγετε μέσα από την κοινότητα και θα την καταστρέψω σε μια στιγμή». Και ο Μωυσής έδωσε αμέσως οδηγία στον Αρών να τρέξει αμέσως με το θυμιατήρι του να κάνει αγιασμό, να κάνει εξελαίωση, την τελετή της εξηλαίωσης μέσα στον λαό, ώστε να μην χαθεί ολόκληρος ο λαός. Και έτρεξε ο Αρών και άρχισε να κάνει μέσα στην κοινότητα την τελετή αυτή, αλλά ήδη είχε πέσει το θανατικό. Παρ' όλα αυτά, πολλοί σωθήκανε λόγω αυτής της τελετής. Και μαθαίνουμε ότι 14.700 πέθαναν από τη σεφορά, εκτός από εκείνους που πέθαναν εξαιτίας του Κορέ. Στη συνέχεια του κεφαλαίου 17, από το εδάφιο 16 και μετά, κατά την βιβλική εταιρεία, ή στο κεφάλαιο 17 του Βάμβα, έχουμε το περιστατικό με το ραβδί του Αρών. Ο Κύριος αποφασίζει να δώσει ένα τέλος στην αμφισβήτηση που δεχότανε ο Αρών. Και έτσι καλεί όλους τους ηγέτες, όλους τους αρχηγούς, να δώσουν ένα μπαστούνι, μια βέργα ο καθένας τους, και με μια απάντηση που έδωσε ο Θεός, τελείωσε την κρίνια, μια και καλή, και την αμφισβήτηση προς τον Αρών. Φίλοι μου, με τα συνταρακτικά αυτά γεγονότα πρέπει σήμερα να σας αφήσω. Θα επανέλθουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό, ταχυδρομική θηρίδα 87 524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185 07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό, ΤΑΦ ΘΙΤΑ 87 524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.